Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışan Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərlər mən çatdıram, İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ulyanovskda Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevlə görüşür. Həbsdə olan Azərbaycanlı jurnalistə cəsarətinə görə mükafat verilir, başqa bir həbsdəki jurnalistin isə səhhəti ağırlaşıb. Və İran uranı xaricə göndərməyə bağlı BMT-nin təklifinə qarşı deyil, sadəcə 100% təminat istəyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiyanın Ulyanovsk şəhərində Dmitri Medvedevlə görüşəcək. Görüşə əsasən enerji sahəsində əməkdaşlıq və Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələləri müzakirə ediləcəyi bildirilir. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəsilə Rusiya Azərbaycan təbii qazının da çox hissəsini satın almaq istədiyini bəyan edib. Səfər çərçivəsində İlham Əliyev Heydər Əliyevin adının verildiyi meydanın açılışında da iştirak edəcək. Bizim Yol qəzetinin həbs olunan əməkdaşı Müşfiq Hüseynovun səhhəti kəskin pisləşib. Ətraflı Səadət Akif qızının xəbərində.
Bizim Yol qəzetinin həbsdə olan əməkdaşı Müşfiq Hüseynovun səhhəti kəskin pisləşib. Bu barədə onun qohumları məlumat verib. Jurnalistin yaxınları iddia edirlər ki, vərəm xəstəsi olan Müşfiq Hüseynov son günlərdə kəskin şəkildə arıqlamağa və zəifləməyə başlayıb. Müalicə isə nəticə vermir. Penitensiyar xidmətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqov Azadlıq Radiosuna jurnalistin səhhətində problemlər olduğunu təsdiqləyib.
Mütəmadi olaraq həkim həkim nəzarəti altındadır. Ümumiyyətlə hər dəfə onu həm həkimlər müayinədən keçirirlər, həm mütəxəssislər dəvət olunurlar cəza çəkmə müəssisəsinə. İndi hal-hazırda ixtisaslaşdırılmış müalicə müəssisəsində vərəm əleyhinə müalicə kursu keçir.
Mehman Sadıqov Müşfiq Hüseynovun müalicə müddətinin nə vaxt başa çatacağını bilmir. Onun sözlərinə görə buna həkimlər qərar verəcək.
Xəstəliyin gedişi, onun orqanizmdə baş verən proseslər ondan asılıdır.
Müşfiq Hüseynov 2008-ci il yanvarın 21-də Cinayət Məcəlləsinin 311.1-ci rüşvət alma maddəsi ilə həbs edilib. Elə həmin il aprelin 4-də apellyasiya məhkəməsi cəza müddətini 1 il azaldıb.
Səadət Akif qızının xəbəri idi. Bugün New Yorkda isə jurnalistika sahəsində beynəlxalq azad mətbuat mükafatını təqdim etmə mərasimi olacaq. Jurnalistlərin müdafiə komitəsi hər il bu mükafatı repressiya şəraitində və risk altında işləyən jurnalistlərə verir və bu ilki mükafat 4 nəfərə verilir və laureatların arasında Azərbaycanda həbsdə olan Realin Azərbaycan qəzetinin redaktoru Enla Fətullayev də var. Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin AQO Monitoring Qrupu həbsdə olan baş redaktorlar Enla Fətullayev və Qənimət Zahidlə bugün görüşüb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən Azərbaycan Namirə İctimai Forumunun prezidenti Eldar Namazovun sözlərinə görə, onlar baş redaktorlara bir yerdə baş çəkiblər. AQO qrupunun müxalifət liderlərindən də bugün görüşü olub. AQO qrupu Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olarkən üzərinə götürdüyü öhdəliklərin icrası vəziyyətini dəyərləndirir və onların səfəri noyabrın 26-sına kimi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. İran az zənginləşdirilmiş uranını xaricə göndərməyin əleyhinə deyil, sadəcə bəzi təminatlar istəyir. İran Xarici İşlər Nazirliyi bugün belə bir bəyanat yayıb. Bəyanata görə İran BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri üstə yer almayan təklif etdiyi plana etiraz eləmir, sadəcə göndərdiyi uranın yerinə öz reaktor üçün hazır nüvə yanacağı alacağı ilə bağlı 100% təminat istəyir. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Ramin Mehmanpərəstin bu bəyanatı İranın mövqeyinin yumşalması kimi qəbul olunur, çünki ötən həftə Xarici İşlər Naziri Mənsurməddə ki, açıq mətindən BMT təklifini rədd eləmişdi. Bundan sonra isə Amerika Prezidenti Barack Obama Tehrana bu addımın nəticəsiz qalmayacağına bağlı xəbərdarlıq eləmişdi. Moskvada 3 polis əməkdaşı içkili halda Abxaziyada olan bir nəfəri ölüncəyə qədər döyməkdə ittiham olunub, həbs olunub. Moskva şəhər polisi rəisi içkili halda hücum edən bu polis dəstəsinin rəhbərini də işdən çıxarıb və qalan 3 nəfərlə bağlı araşdırma aparılıb. Sonuncu dəfə aprel ayında Moskva polisinin əməkdaşları supermarketdə atışmada 2 nəfəri öldürəndə və bir neçəsini yaralayanda bununla bağlı ciddi qalmaqal yaranmışdı. Və Britaniyanın İraqa nəyə görə qoşun göndərməsi ilə bağlı rəsmi araşdırma başlanıb. Araşdırma zamanı Xarici İşlər və Müdafiə Nazirliyinin keçmiş rəsmiləri, o cümlədən Vakı Baş Nazir Tony Blair araşdırma komitəsinin dinləmələrində ifadə verəcəklər. Araşdırma nəticələri növbəti seçkilərdən sonra gələn ilin sonunda açıqlanacaq. 2003-cü ildə Blair Səddam Hüseyni devirmək üçün İraqa 45 minlik qoşun göndərməyə razılıq vermişdi və həmin əməliyyatda da 179 Britaniyalı həlak olmuşdu. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Hələlik, növbət xəbərlər bir saat sonra olacaq.
Xəbərlər bir saat sonra olacaq.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Efirdə işdən sonra proqramı və sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün növbəti 2 saat ərzində biz nədən danışacağıq? İlk saatımızı Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərə və ümumiyyətlə beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilmə vəziyyətinə həsr etmişik və həmin bu mövzularda biz AXCP sədri Əli Kərimli və sonra telefonla millət vəkili Fuad Muradovla söhbət edəcəyik. Daha sonra biz seçki kampaniyasına start veriləndən sonra vəziyyət necədir? Bələdiyyələrin inkişafı üzrə Alyansın koordinatoru Abil Bayramov və Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım asosiasiyasının seçki qərargahının rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlı ilə bu barədə söhbət edəcəyik və verilişimizin 2 saatın sonunda Eynullah Fətullayeva verilmiş beynəlxalq mükafatla bağlı onun atası Emin Fətullayevla söhbətimiz gözlənilir. Bir neçə saniyə sonra yenidən sizinləyik, bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, AXCP sədri Əli Kərimli studiyamızdadır. Bugün o, AQO qrupunun Azərbaycana səfər edən nümayəndə heyəti ilə görüşüb və bu görüşdə elə məhz Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlar qarşısında öhdəlikləri müzakirə olunub. Bir qədər görüş barədə mən zəhmət olmasa, Əli bəy, ilk öncə əlbəttə sizi salamlayıram, sonra görüş barədə məlumat verərdiniz, zəhmət olmasa.
Çox sağ olun, mən də dinləyicilərimizi salamlayıram. Yada salmaq istəyirəm AQO qrupunun özü haqqında məlumatı. Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul edildikdən sonra Azərbaycanın bu qurum qarşısında öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət məqsədi ilə Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi, haray ki, daxildir Avropa Şurasına üzv olan ölkələrin xarici işlər nazirləri səfir səviyyəsində təmsil olunmaqla xüsusi bir qurum yaradıblar. Və həmin qurum AQO qrupu adlanır. Azərbaycanın bu şura qarşısında üzərinə götürdüyü, Avropa Şurası qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə nəzarət eləyir. Paralel başqa bir qurum da var, Parlament Assambleyasının qurumu, orada həm məruzəçilər monitoring işini aparırlar. Beləliklə, 8 ildir AQO qrupu Azərbaycanla çalışır və 8 ildir bizim mütəmadi görüşlərimiz olur. İndi əslində ölkədə vəziyyət bütün dünyanın diqqətində olduğuna görə ölkədə baş verənlərlə bağlı demək olar ki, məlumat mübadiləsinə ehtiyac qalmamışdı. Ölkədə baş verənlər hər kəsə aydındır, məlumdur, o cümlədən AQO qrupunda təmsil olunan şəxslərə də məlumdur. Ona görə də bizim müzakirələrimiz daha çox bundan sonra necə etməklə bağlı aparıldı. Bərbaşdan onu deyim ki, bizim dərin inamımıza görə ölkədə demokratikləşmə prosesində həll edici sözə əlbəttə ki, ölkənin daxilindəki siyasi qüvvələr və onların da hərəkət verici qüvvəsi olan xalqdır. Və Azərbaycan xalqı elliklə öz hüquqları uğrunda mübarizə aparmasa, hər hansı bir qurum, Avropa Şurası, fərq etməz Avropa Birliyi, yaxud da onun hər hansı bir institutu ölkədə köklü dəyişikliklər etmək iqtidarında deyil. Biz bunun fərqindəyik, ona görə də bütün diqqətimiz Azərbaycan xalqının bu prosesə kütləvi şəkildə qoşulmasına təşviq olunmağa yönəlib. Amma eyni zamanda biz beynəlxalq təşkilatlarla da işləyirik və bu işin iki istiqaməti var. Bir istiqaməti ondan ibarətdir ki, Əlbəttə ki, beynəlxalq təşkilatların arasında həqiqətən idealist insanlar var. Azərbaycan xalqı bunların bir çox nümunələrini, nümayəndələrini xatırlayır. Andreas Gross kimi, Herkel kimi, Norveçin Azərbaycandakı keçmiş səfiri Steiner Gil kimi, Clarified kimi, vaxtilə Azərbaycan üzrə siyasi məhbuslar üzrə məruzəsi idi və s. Belə insanlar indi də var və belə insanlarla biz birlikdə Azərbaycanın demokratikləşməsi üçün məsləhətləşmələr aparırıq, fikir mübadiləsi aparırıq. Amma eyni zamanda bu insanların mövqeyindən asılı olmayaraq Azərbaycan hökumətinin Avropa strukturları qarşısında, konkret halda Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklər var və bu öhdəliklər qarşılıqlıdır. Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunan zaman üzərinə öhdəliklər götürüb, Avropa Şurası da o öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə nəzarət öhdəliyi götürüb. Buna görə də bizim indi müəyyən mənada hüquqi əsasımız var ki, Azərbaycanı monitoring eləyənlərin özünün nə dərəcədə obyektiv monitoring həyata keçirdiyinə ictimai nəzarəti həyata keçirək. Çünki onların da öhdəlikləri var ki, Azərbaycanın Avropa standartlarına uyğunlaşmasına kömək etməlidirlər. Bu da onların öhdəliyidir. Və bu mənada açığı hər görüşdə biz Avropa strukturlarının da işini qiymətləndiririk. Azərbaycanla bağlı məsələ aydındır. Azərbaycan hakimiyyəti hər şeyi eləyir ki, Azərbaycan Avropa standartlarından hər gün biraz da uzaqlaşsın. Azərbaycan əgər Avropa Şurasına üzv qəbul olunanda az çox bu ölkədə sərbəst toplaşma azadlığı var idisə, heç olmasa qələbə meydanında bu imkan var idisə, indi o yoxdur. Siyasi partiyalara az çox imkanlar var idisə, indi siyasi partiyalar fəaliyyət imkanı
yoxdur. Bu barədə bir neçə saniyə sonra söhbəti davam etdirərik. Mən sadəcə dinləyicilərimizə bizim SMS xəttimizi xatırlatmaq istəyirəm. SMS xəttimiz 050-744-10-17 Azərbaycanda olan dinləyicilər üçün və 994-50-744-10-17 xaricdən SMS göndərmək üçün və elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Qonaqlarımıza siz də suallarınızı verə bilərsiniz. Xatırladıram ki, bugün AXCP, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli studiyamızdadır. Bir qədər sonra millət vəkili Fuad Muradovun söhbətə qoşulacağı gözlənilir və mövzumuz Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısındakı öhdəlikləridir. Əli bəy, siz artıq bu barədə söhbətə başladınız ki, yəni amma müqayisəyə keçməmişdən əvvəl mən elə sizin qeyd etdiyiniz digər məsələ, yəni nə qədər Avropa Şurasının nümayəndələri özləri nə qədər səmimidirlər bu məsələlərin qiymətləndirilməsində. Çünki bu ittihamları biz təkcə müxalifət düşərgəsindən eşitmirik, həm də iqtidar düşərgəsindən də tez-tez eşidirik ki, orada ikili standartlar var. Niyəsə onlar da hesab edirlər ki, Avropa Şurasında onlar isə hesab edirlər ki, aşırı diqqət var Azərbaycandakı insan hüquqları problemlərinə və son zamanlarda xüsusilə artıb bu cür bəyanatların sayı. Amma ki, yəni konkret olaraq kiminsə qeyri-səmimi olmasında bu məsələdə sizin yəni konkret iddianız var mı?
Var, amma ondan əvvəl situasiyanı, hazırki konteksti bir təhlil eləyək. Bugünkü situasiya bundan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti elə davranır ki, heç bir özünə hörmət eləyən beynəlxalq təşkilat dünyada qalmayıb ki, Azərbaycan hökumətini qınamasın. Artıq uzun müddət Azərbaycanda baş verənlərə susan BMT də dilə gəlib. Bütün nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Avropa Şurası dönə-dönə dəfələrlə Azərbaycanda söz azadlığına qarşı, siyasi hüquq və azadlıqlara qarşı, seçki saxtakarlığına qarşı öz səsini qaldırıb. Bu, bugün üçün faktdır və əlbəttə Azərbaycan hökumətinin buna etirazı o mənadadır ki, Azərbaycan hökumətinin imkanı olsa, dünya birliyi onun əl qolunu biraz sıxmasa, ümumiyyətlə Azərbaycanda yəqin ki, hakimiyyətin idealı Orta Asiya tipində bir qəbristanlıq sabitliyi olan bir ölkə qurmaqdır. Və bu mənada həm ölkənin daxilində müxalifət qüvvələri, mətbuat təmsilçiləri, müəyyən sayda vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri içərdən imkan vermirlər ki, həmin bu hökumətin istədiyi ideal vəziyyətə Azərbaycan qovuşsun. Eyni zamanda beynəlxalq birlik də mütəmadi olaraq etiraz eləyir baş verənlərə və ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti öz idealını Azərbaycanda reallaşdıra bilmədiyinə görə Avropa Şurasına irad bildirir. Bu tamamilə başqa bir məsələdir. Ölkəsində diktatura qurmaq istəyən bir hakimiyyət əlbəttə ki, Avropa Şurası ilə yola gedə bilməz, onun mövqeyini obyektiv saya bilməz. Bizim mövqeyimizdə irad nədən ibarətdir Avropa Şurasının qurumlarına? Biz onların prinsipial addımlarını görürük və qiymətləndiririk. Məsələn, son hadisələrlə bağlı gənc bloqerlər həbs olunandan sonra biz Avropa Şurasının yeni baş katibinin çox prinsipial bir mövqeyinə rast gəldik. Avropa Şurasının siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisinin prinsipial mövqeyinə rast gəldik. Biz o doğruları, prinsipial olanları qəbul edib qiymətləndiririk. Amma eyni zamanda yanlışlara diqqəti cəlb edirik. Hansı yanlışlardan söhbət gedir? Misal üçün, hamı bilir ki, ölkədə Avropa Şurası rəsmiləri də bunu etiraf eləyir. Son 4 ildə sərbəst toplaşma azadlığı adına heç nə yoxdur Azərbaycanda. Artıq burada mübahisəyə imkan yoxdur. Əgər əvvəl bu hüquq məhdudlaşdırılırdısa, onu mübahisə eləyirdisə ki, biz ucqarlarda keçirilən aksiyalar nə qədər bu hüququn reallaşmasıdır. İndi artıq mübahisəli bir məqam qalmayıb, tamamilə ölkədə, ölkənin bütün coğrafiyasında sərbəst toplaşma azadlığı qadağan olunub. Bəs necə olur ki, buna imkan yaradan sərbəst toplaşma haqqında qanuna Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası yüksək rəy verir ki, bu qanun Avropa standartlarına uyğundur. Axı, həmin qanundakı...
Amma bu qanundur mu, yoxsa qanunun icrasıdır mı?
Yox, qanunun özüdür. Çünki icraçılar o qanundakı boşluqlardan istifadə edirlər. Biz dönə-dönə dedik o qanun qəbul olunanda ki, bir qanundakı siyasi aksiyanın keçirilməsinə icra hakimiyyətinin müdaxilə etmək imkanı var. Onun məqsədə uyğun olub-olmadığına qərar vermək səlahiyyəti verilirsə, Azərbaycan hakimiyyətini tanıyan hər kəs bilməlidir ki, onlar bu hüquqdan suistifadə eləyəcəklər. Elə bizim kimi ölkələrdə qanunvericilik elə hazırlanmalıdır ki, hətta hakimiyyət istəsə də həmin o qanunda boşluqlar olmasın ki, ondan suistifadə eləyə bilməsinlər. Deməli, qanun natamam oldu. Bizim çoxlu sayda düzəlişlərimiz vardı, onlar nəzərə alınmadı və həmin o natamam qanundan istifadə edib 4 ildir Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı məhdudlaşdırılır. Başqa bir məsələ. 2008-ci ildə seçki məcəlləsinə dəyişikliklər edildi. Hamı görürdü ki, bu dəyişikliklər neqativ dəyişikliklərdir. Seçki kampaniyası dövrü 2 dəfə azaldıldı. Hətta küçə və meydanlara plakatlar asmaq da qadağan olundu. Efir vaxtı azaldıldı. Bütün bunlardan sonra ən vacib məsələlərdən biri də neqativ şəkildə həllini tapdı. Əgər 2002-ci ildən başlayaraq seçki məcəlləsində həmin Avropa Şurasının təkidi ilə daxil edilmiş bir prinsipial müddəa ki var idi ki, namizədlərin qeydə alınmasına yaşıl ışıq yandırırdı, depozitə pul qoymaqla hər bir namizəd onun topladığı imzaların seçki komissiyaları tərəfindən doğru və ya yanlış hesab olunmasından asılı olmayaraq qeydiyyatdan keçə bilirdi. 2002-ci ildən başlayaraq bu hüquq bizə müxalifətçilərə imkan verirdi ki, seçkilərin nəticələri saxtalaşdırılsa da heç olmasa seçki kampaniyasında iştirak eləyək. Kampaniya dövründə bizim iştirakımız təmin olunurdu. Amma 2008-ci ildə həmin Venesiya Komissiyasının xeyir duası ilə seçki məcəlləsinə edilmiş düzəlişə görə indi hökumətin əlində tam imkan var ki, istədiyi namizədi qeydə alsın, istədiyini qeydiyyata almasın. Bax, günü bugün bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı indi siz müzakirə aparacaqsınız məndən sonra. Minlərlə adam qeydiyyata alınmır. Niyə görə alınmır? 2008-ci ildə seçki məcəlləsinə edilmiş düzəlişə görə alınmır. Həmin düzəliş depozit qoymaqla qeydiyyata keçmək təminatını namizədlərin əlindən alıb. Bəs buna kim haqq qazandırıb? Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası. Bu kimi misallar çoxdur. Mən başqa quruluşlar haqqında da bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Bu gün məsələn biz müzakirə elədik bu barədə. Məsələn,
keçməmişdən əvvəl Venesiya Komissiyasında, yəni konkret olaraq fərdlərdən söhbət gedir, yoxsa komissiya qurum olaraq sistem olaraq və yaxud kommunikasiya problemi var? Problem nədən ibarətdir sizin fikriniz?
Bilirsiniz, bu günləri mən AQO qrupu ilə görüşdə çox açıq şəkildə bildirdim ki, təsadüf təkrarlanmır. Axı, bu qədər düzəlişlər, bu qədər səhvlər niyə təsadüf olsun? Hətta açıq şəkildə fikrimi bildirdim ki, əgər bu səhvdirsə, bir dəfə də bu səhv demokratiyanın xeyrinə olsun. Niyə görə bu səhvlər həmişə avtoritarizmin qüvvətləndirilməsinə kömək məqsədi ilə olur? Və mən hesab eləyirəm ki, burada bir sirr yoxdur. Vaxtı ilə Azərbaycan üzrə həm məruzəçi olmuş Andres Gross, çox prinsipial bir demokrat idi. 2005-ci ilin parlament seçkiləri ilə bağlı baş vermiş o iri miqyaslı saxtakarlıqları görəndən sonra bilirsiniz ki, məruzə hazırlamışdı ki, Azərbaycanda saxtakarlıqla təyin olmuş deputatların mandatı təsdiq olunmasın. O zaman çox belə qeyri-adi hadisələrdən biri baş verdi Avropa Şurasının tarixində ki, məruzəçinin məruzəsi təsdiq olunmadı monitoring komitəsində. Monitoring komitəsinin özünün səlahiyyət verib Azərbaycana göndərdiyi şəxsin məruzəsini qəbul etmədi və o zaman Andres Gross istifa etdi və çox ibrətamiz bir söz dedi. Dedi ki, artıq neft pulları Avropa Şurasına da gəlib çatıb. Bax, siz bir sıra məsələlərin kökünü 10 dəqiqə axtarın Andres Gross'un bu məşhur bəyanatında. Orada bu sir deyil. Azərbaycan üçün lobbistilik edən insanlar var. 2008-ci ilin prezident seçkilərində gəlmişdi o lobbistlərin bir çoxu Azərbaycana. Siz onların açın bəyanatlarına baxın. Bəli, Avropa Şurası rəngarəngdir. Əlbəttə ki, konkret nəzarət eləmək imkanı da heç kimdə yoxdur. Orada idealist demokratlarla müəyyən avtoritar rejimlərə lobbiçilik eləmək özünə rəva görən adamlar da var. Bu adamlar da öz işlərini görürlər və məhz bu adamların hesabına 2005-ci ildə parlament seçkiləri ilə bağlı Avropa Şurasında başlanmış çox prinsipial müzakirələr əvvəlcə ertələndi 2006-cı ilin may təkrar seçkilərindən sonra da heç bir müzakirəsiz gündəlikdən çıxarıldı. 2008-ci ildə prezident seçkilərinin nəticələri Avropa Şurasında müzakirə olunmadı. 2009-cu ilin mart referendumu Avropa Şurasında müzakirə olunmadı. Hansısa sehirli əllər Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə məruzəsi vəzifəsində bir müddət Bolqarıstanın nümayəndəsi Xanım Jivkovanın təyin olunmasına nail oldu və Xanım Jivkovanın Azərbaycanda ilk işi Bolqar nümayəndə heyətinin tərkibində Azərbaycanla ticarət danışıqları aparmaq üçün gəlməkdən ibarət oldu. Hansısa sehirli əllər ona nail olmuşdu ki, bir ilə yaxındır ki, Azərbaycanda həm məruzəçi yeri boş idi. Bilirsiniz, biz buna dəfələr etirazımızı bildirdik. Necə olur ki, Avropa Şurasının bürosu vaxt tapmır ki, bu neçə ayın ərzində Azərbaycan üzrə həm məruzəçi təyin eləsin, bu qədər insan hüquqlarının pozulduğu bir ölkəyə həm məruzəçi gəlsin. İndi nəhayət, biz bu günlərdə siz bilirsiniz yəqin, bir dəyəri masa keçirdik və cənab Ştresserə müraciət qəbul edik orada, açıq müraciət qəbul edik. 7 aydır artıq cənab Ştresser Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi təyin olunub. Niyə görə vaxt tapıb Azərbaycana gəlmir? Bunları biz deməliyik və deyirik. Amma bu o mənaya gəlmir, bunun altını cızıram ki, bu o mənaya gəlmir ki, bizim belə bir istəyimiz və illüziyamız var ki, həmin adamlar öz vəzifələrini tam yaxşı yerinə yetirsələr, bizim burada xüsusi bir fəallığımıza ehtiyac olmadan Azərbaycanda demokratiya qurulacaq. Bu belə deyil.
Siz deyirsiniz ki, lobbistlər var Strasburqda və onlar Avropa Şurasında bu lobbiçiliyi həyata keçirirlər. Hansısa görünməz əllər var, hansı ki... Bəli. Amma ki... Bir tərəfdən nəticə təkcə bir tərəfin fəallığı ilə bağlı ola bilməz. Yəqin ki, o biri tərəfində kifayət qədər fəal olmaması ilə bağlı ola bilər.
Onlarda olan resurs bizdə yoxdur axı. Onlar başqa üsulla işləyirlər. Biz də onu kompensasiya eləyirik, bax belə açıq danışıqla. Biz də onların qarşısında açıq söhbətlər aparmaqla işarə eləyirik ki, kim orada hansı qaranlıq iş görürsə biz ondan xəbərdar oluruq. Bizim də gücümüz ictimai rəyə müraciət eləməkdir. Ölkə daxilində yox. Elə dünya miqyasında da imkan daxilində ictimai rəyə müraciət eləməkdən keçir. Bizim başqa vasitələrimiz yoxdur onların elədiyi vasitələr.
Mümkünsə bir texniki sual verim sizə. Avropa Şurasına Xalq Cəbhəsi partiyasından həftədə neçə məktub gedir?
Avropa Şurasının Bakıdakı nümayəndəliyi ilə əlaqələrimiz sıxdı. Bakıdakı nümayəndəlikləri ilə. Amma biz xüsusi sənədlər hazırlayanda onu göndəririk. Hər həftəlik biz Avropa Şurasına sənəd göndərmirik. Amma mən sizi əmin eləyə bilərəm ki, Avropa Şurası qarşısında Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklərin hamısı ilə əlaqədar Avropa Şurasına bizdən sənədlər daxil olub. Öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə monitoring qaydasında. Seçkilərlə bağlı, məhkəmə islahatı, bələdiyyələr, ictimai televiziya və s. və ilaxır. Hər şey ilə bağlı, yəni siz onu düşünməyin ki, onların məlumatı yoxdur. Biz onlara məlumat vermirik. Onlar bir tərəfdən məlumat alır, ona görə belə kimsə düşünür. Yox. Bu məlumatlar onlarda var. Mütəmadi olaraq mənim belə axırıncı görüşüm Avropa Şurasının baş katibinin Azərbaycandakı nümayəndəsi ilə bir iki həftə bundan qabaq olub və mütəmadi olaraq bizim belə əlaqələrimiz də var.
Salam Əli bəy, bunu Rəşad Əslanov yazır. Hər zamanki kimi nitqiniz çox dəqiq, gözəl və vətəndaşları ümidləndirən tondadır. Sizə təşəkkür edirəm. Keçək suala. Qeyd elədiyiniz kimi xarici faktorlardan daha çox daxildəki fəaliyyət Azərbaycana dəyişikliklər gətirəcək. Ölkə daxilində bu fəaliyyəti daha effektiv etmək üçün müxalifətin birliyi ideyası çox səslənir, amma ortada bir şey yoxdur. Bu məsələyə münasibətiniz müxalifətin bir cəbhədə birləşməsini gözləyəkmi? Yeri gəlmişkən Aydın Mirzəzadə Yeni Azərbaycan partiyasının icraçı katibinin müavini, o da Azadlıq Radiosunun efirində olarkən bu iradı demişdi. Demişdi ki, yəni biz işləyirik, amma müxalifətin işi bir-biri ilə yəni mübahisə etmək və əslində o didişmək kəlməsini işlətdi. Yəni budur. Sizcə yəni niyə deyək ki, Rəşad Aslanov ümidləndirən xəbərləri eşitmir?
Rəşad bəyə təşəkkür edirəm sualına görə. Demək istəyirəm ki, əlbəttə ölkədə vəziyyəti dəyişmək üçün müxalifətin birliyi mühüm məqamlardan biridir. Məhz bunu dərk elədiyimizə görə bu ilin əvvəlində ölkədə referendum keçiriləcəyi məlum olandan sonra bizim təşəbbüsümüzlə, Xalq Cəbhəsinin, Azadlıq Blokunun təşəbbüsü ilə ölkədəki bütün siyasi partiyalar dəvət olundu. Yanvar ayının 9-unda Respublika və Qarabağ uğrunda hərəkət yarandı. Biz referendum zamanı eyni mövqeydən çıxış elədik. Biz bu birliyə nail olduq. Amma bu birliyə nail olduğumuz məqamda hansısa qeyri-adi hadisə baş vermədi. Bunu yadda saxlamaq üçün deyirəm. Biz hamımız bir yerdə idik, amma referendumun qarşısını ala bilmədik. Çünki siyasi qüvvələrin birliyi mühüm şərtdir, amma həll edici deyil. Həll edici şərt xalqdır. Xalq o birləşmiş qüvvənin dalıca gəlməlidir. Biz bir yerdə olsaq da referendum zamanı həmin o böyük ictimai siyasi fəallığa nail ola bilmədik. İndi bizdən asılı olmayan səbəbdən Respublika və Qarabağ uğrunda hərəkatda son aylarda pərakəndəlik yaranıb. Biz səy göstərmişik, yenə də göstərməkdə davam edirik ki, müxalifət daxili inteqrasiya meyilləri güclü olsun. Mən hesab edirəm ki, indidən vəd verib böyük danışmağa ehtiyac yoxdur. Biz müəyyən səylər göstəririk ki, müxalifətin yenidən parlament seçkiləri ərəfəsində ciddi bir birlik formatı tapılsın. Daha səmimi ola bilsin ki, daha rahat şəkildə bir yerdə işləyə bilən bir format tapılacaq. Biz yəni boş oturmamışıq. Biz bilirik onu ki, əgər ölkədə hər kəs bu həqiqəti başa düşürsə ki, ölkənin real müxalifət qüvvələrinin bir arada olması xalqı ruhlandıran səbəblərdən biridir. Biz də bunu yəqin ki, başa düşürük. Biz də bunun fərqindəyik.
Əlbəttə, maraqlıdır. Səmimiyyət məyər qazanılan keyfiyyətdir. Yəni, əgər hal-hazırda müxalifətdə təmsil olan insanlarda səmimiyyət çatışmazlığı varsa, bunu parlament seçkilərinə qədər bu problemi necə həll eləyəcəksiniz?
Bilirsiniz, o səmimiyyət çatışmazlığı hamıda deyil ki.
Yəni, yenə də müxalifət...
Deməli, elə siyasi qüvvələrin birliyini, elə konfigurasiyasını yaratmaq olar ki, oradakı adamlar bir-birinə güvənsinlər. Bilirsiniz, axırıncı dəfə indi bizim bu qurduğumuz Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkat niyə görə fəaliyyətini davam elətdirə bilmədi? Sorun nə oldu? Etimad çatışmazlığı oldu. Elədir, indi mən o məsələlərin dərinə getmək istəmirəm. Yəqin ki, sizin dinləyicilər məlumatlıdırlar ki, söhbət nələrdən gedir. Demək, birliyə daxil olan partiyaların arasında qarşılıqlı etimadsızlıqdan söhbət getdi. Deməli, bu etimad çatışmazlığı bizim mövcud olmuş birliyimizin davamına imkan vermədi. Ona görə də mən hesab edirəm ki, növbəti mərhələ üçün biz təşkilatlanan zaman, yeni bir birlik modeli axtaran zaman çalışmalıyıq ki, elə bir format seçək ki, orada olan siyasi qüvvələrin bir-birinə inamı olsun. Bu mühüm bir şərtdir. Bir də o məsələyə toxunmaq istəyirəm. Mən bilirəm ki, Azərbaycan xalqını xüsusilə o hökumətdən siz istinad elədiniz burada Aydın Mirzəzadənin də çıxışına. Hökumət həmişə körüklüyür müxalifətin daxilində olan fikir ayrılıqlarını. Bir çoxlarına da gerçəkdən elə gəlir ki, Azərbaycan müxalifəti çox davakardır, bir-biri ilə yola getmir. Baxın, biz bütün mühüm kampaniyalarda birləşməyi bacarırıq. Dörd bir tərəfə baxsaz, ümumiyyətlə pluralist cəmiyyətdə müxalifət həmişə hər zaman bir yerdə olmur. Müxtəlif partiyalar olur, həllici məqamlarda bir araya gələ bilirlər. Həllici məqamlarda biz də bir araya gələ bilmişik. Axırıncı dəfə iştirak elədiyimiz seçki 2005-ci ilin parlament seçkiləri olub. Bir araya gəlmişdikmi? Gəlmişdik. Deməli, bizim məğlubiyyətimizin səbəbini bir araya gəlməməyimizdə axtarmaq səhvdir. Axırıncı iştirak elədiyimiz səs vermə referendumla bağlı idi. Deməli, bizim qoşulduğumuz siyasi kampaniya bir araya gəlmişdik mi? Gəlmişdik. Hətta 2008-ci ilin prezident seçkilərində də birlikdə boykot eləmişdik. Yəni, mühüm seçki kampaniyalarını prinsipcə biz birgə addımlayırıq. Ona görə bu kampaniyalar arası dövrdə bizdən asılı olmayan səbəbdən nəsə baş verirsə, bunu şişirtmək lazım deyil.
Amma
növbəti kampaniya qədər bunu eləyəcəyik.
2003-cü ilin prezident seçkilərində o birliyin pozulma təcrübəsi yəqin ki, insanların yaddaşında daha çox qalıb.
Ola bilsin, amma o məsələ ilə bağlı da mən öz adıma deyə bilərəm ki, mən hər şey eləmişdim ki, o zaman birlik baş tutsun və bu işdə mənə rahat olsun deyə öz namizədliyimdən də imtina etmişdim. Bizim məşhur o zaman London görüşümüz oldu. Orada biz şəxsən mənim tərəfimdən hazır bir layihə aparılmışdı. müxalifətin birləşməsini nəzərdə tutan sənəd hazırlanmışdı. Yəni biz əlimizdən gələni eləmişdik. Ona görə də mən bu qədər deyib kifayətlənirəm.
Hər halda orada baş verənlərin müxtəlif interpretasiyaları var, müxtəlif qüvvələrdən bu söhbəti xatırlatmaq istəyirəm. SMS nömrəmiz 057-744-1017, elektron ünvanımız efir@azadlikradiosu.az və xatırlatmaq istəyirəm ki, bugün verilişimizdə telefonla Fuad Muradov deputat Fuad Muradov qatılacağına söz vermişdi, amma prodüserimiz xəbər verir ki, Fuad Muradov telefonu qaldırmır və hakim partiyanın digər nümayəndələrinlə əlaqə saxlamağa çalışırıq. Heç biri efirə qoşulmağa razılıq vermirlər. Ona görə hakim partiyanın nümayəndələrindən əgər verilişimizi dinləyən varsa, onların səsini və sözlərini eşitməyə hər zaman şadıq. Pünhan yazır, hesab edirəm ki, Fuad Muradov millətin deyil, bir qrup zabitin vəkilidir. Çünki hərbi hissələrdə seçkiləri saxtalaşdırmaq yolu ilə onu deputat elədilər. Təəssüf ki, Fuad Muradov efirdə yoxdur və indi onun Pünhanın sualına cavab verə bilməyəcək. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində də hal-hazırda yəni yenilənir məlumatlar və bizim Azadlıq Radiosu.az ünvanlı web səhifəmizdə də canlı diskussiyadan məlumatların yenilənərək oxuya bilərsiniz. Sonra da səs arxivindən yükləyib dinləyə bilərsiniz səs dinləyicilər. Əli bəy, siz yenidən qayıdaq bu beynəlxalq təşkilatlara və mən yenə də sualıma cavab almadım ki, siz rəqəm ekvivalentində bilmək maraqlı olardı ki, görəsən fəallıq nə dərəcədədir? Yəni, Avropa Şurasına nə qədər məlumat gedir müxalifət partiyasına? Xüsusilə də sizin partiyadan, çünki şəxsən sizin fiziki olaraq bu sessiyalara getmək imkanınız məhduddur pasport probleminizə görə. Ona görə mənim üçün həqiqətən maraqlıdır ki, deyək ki, ayda heç olmasa neçə məktub göndərirsiniz Avropa Şurasına?
Əvvəla, Xədicə xanım, siz özünüz necə təsəvvür edirsiniz? Mən hər hansı bir statistika barədə məlumat burada verməli olduğumu bilmədiyim halda mən hər hansı statistika ilə çıxış eləyə bilərəm. Mən ancaq ixtiyari bir rəqəm deyə bilərəm də sizə, o da səmimi olmaz.
Təxmini olsun.
Mən sizə deyirəm ki, bütün mühüm məsələlərlə bağlı bizim məlumatlarımız təkcə Avropa Şurasına yox, bütün dünyaya çatdırılır. Çox böyük ünvanlar siyahısı var bizdə və demək olar ki, bütün son məlumatlarla bağlı nə baş verirsə adekvat olaraq bizim sənədlərimiz hazırlanır. Həmin sənədlər əgər Azərbaycan oxucusuna burada media vasitəsilə çatdırılırsa, həmin sənədlər tərcümə olunaraq beynəlxalq təşkilatlara da çatdırılır. Bütün hadisələrlə bağlı, son hadisələr Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsi ilə bağlıdır. Həmin sənədlərimiz bütün ünvanlara bizim çatdırılıb. Ondan əvvəl Qənimət Zahidin apellyasiya şikayətindən imtina olunması ilə bağlıdır. Bütün sənədlər ünvanlara çatdırılıb. Bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı yaşanan problemlər, bütün sənədlər bütün ünvanlara çatdırılır. Mən bunu ona görə vurğuluyuram ki, nə istəmirəm elə təəssürat yaranıcılığın ki, biz bəzən bizə ilişmək üçün belə ifadə işlədir hökumətin nümayəndələri, şikayət edirik. Bu şikayət deyil. Bu dünya bir-biri ilə çox bağlıdır və burada baş verənlər eyni zamanda söhbətin əvvəlində dedik ki, həmin o Avropa strukturlarının da müəyyən qədər vəzifəsidir ki, bu prosesə müdaxil eləsin. Bu mənada biz bütün baş verənlərlə bağlı məlumatları şəffaflıq xatirinə dünyaya yayırıq və ona görə də kimsə, hansısa qərarı verən zaman məlumat azlığına istinad edə bilməz. Məsələn, bugünkü bizim görüşümüzdə də heç kim demədi ki, bizim filan şeydən xəbərimiz yoxdur. Çünki biz bütün baş verənlərlə bağlı adekvat olaraq məlumatları çatdırırıq.
Və nəticə necədir? Yəni, bugün siz görüşdünüz və sizcə sizin qaldırdığınız, yəni bu görüşünüzün nəticəsi nə olacaq?
Bilirsiniz, məndə belə təəssürat yarandı ki, 2005-ci ildən daha artıq dərəcədə 2010-cu ilin seçkilərinə beynəlxalq təşkilatların diqqəti olacaq. O cümlədən bələdiyyə seçkilərinə böyük diqqət yoxdur, amma bu qətiyyən müqayisə olunmamalıdır 2010-cu ildə. Təkcə bu görüşdən gəldiyim qənaət deyil. Ümumiyyətlə, beynəlxalq təşkilatlarla təmaslardan gəldiyim qənaət belədir ki, bir, hər kəs ölkədə gerçək davamlı avtoritar rejimin qurulmasının fərqindədir. Hər kəs ölkədə bütün təşəbbüslərin boğulduğunun və bütün abonentlərə qarşı hökumətin qəddar rəftarının fərqindədir və eyni zamanda növbəti seçki kampaniyasının da ölkənin bütün demokratik qüvvələri üçün bir fürsət olduğunun fərqindədir. Ona görə də təkcə Avropa Şurası yox, həm Avropa Birliyi, həm ATƏT, həm Avropa Şurası, həm Amerika Birləşmiş Ştatları. Məndə belə qənaət var ki, növbəti parlament seçkiləri ilə bağlı müəyyən təşəbbüslər edəcəklər. Bir daha altını cızmaq istəyirəm hər dəfə ki, bu təşəbbüslər bizim elliklə iştirakımız olmadan heç bir nəticə verə bilməz. Amma indiki hal-hazırdakı Azərbaycan insanında müəyyən bir hiss olunur ki, artıq hamı yorulub bu fəaliyyətsizlikdən və ölkədə dəyişikliklərin gəlməsi üçün tələsməyə başlayıblar nəhayət, mən bunu hiss eləyirəm. Deməli, əgər bu hiss artan xətlə davam etsə, Azərbaycan gəncliyinin də ictimai siyasi həyata müdaxiləsi artan xətlə getsə, ölkədəki ənənəvi siyasi qüvvələr də səfərbərlik prosesini başa çatdırsalar, biz yəqin ki, 2010-cu ilin parlament seçkilərinə qədər ölkədə ciddi köklü dəyişikliklərə nail ola biləcəyik.
Və iqtidar tərəfdən, yəni hökumət nümayəndələrinin deməli gətirdiyi dəlillərdən biri də budur ki, Avropa Şurasının və digər Avropa qurumlarının nümayəndələri, misal üçün bloqerlərlə bağlı etdikləri etirazların heç deyək ki, onda birini də Qarabağ məsələsi ilə bağlı etməyiblər. Siz bu fikirlə necə razısınız mı?
Bilirsiniz, birincisi mən bu fikri eşidənə qədər təsəvvür eləməzdim ki, hökumət nümayəndələri belə acı etiraflar eləyəcəklər. Belə çıxır ki, bu fikri səsləndirməklə Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri özlərinin xarici siyasətlərinin sıfır olduqlarını ortaya qoyublar. Bəs onda bütün Xarici İşlər Nazirliyi, Prezident Administrasiyası, Diaspora Komitəsi, bütövlükdə ölkənin az qala güc strukturlarına da bu işlərə qoşublar. Bütövlükdə bu hökumət nə ilə məşğuldur ki, dünyada Qarabağla bağlı müzakirələr getmir? Bu onun açıq-aşkar etirafı deyilmi ki, İlham Əliyev başda olmaqla bu hökumətin Qarabağ siyasəti artıq iflasa uğrayıb? Bu onun etirafıdır və bunu onun etirafıdırsa, onda zəhmət olmasa onlar heç kimə irad bildirməsinlər. Onlar hesabat versinlər ki, niyə görə Azərbaycan torpaqlarının 20% işğal altında olduğu halda dünyada Qarabağdan danışmırlar. Mən bir müddət Azərbaycanda dövlət katib işləmişəm. Kəlbəcər işğal olunandan sonra təkcə Amerikanın mətbuatında 147 məqalə çap olunmuşdu. Həmin o deməli məqalələr toplusunu mən öz kabinetimdə qoyub gəldim. Təbii ki, o mənə aid deyildi, dövlətə aid idi. Ona görə yəqin ki, indi prezident administrasiyasında o sənədlər qalır. Yalnız bir ay ərzində Kəlbəcərin işğalından sonra Azərbaycanın milli hökuməti ona nail olmuşdu ki, Amerika mətbuatında 147 məqalə çap olunmuşdu Kəlbəcərin işğalı ilə bağlı. Bəs nə ilə məşğuldurlar bu adamlar? Əgər 20% torpağı işğal olunmuş bir ölkənin bu problemindən dünya susursa, deməli bu hökumət heç bir iş görə bilmir. Yaxud da görmək istəmir.
Və amma eyni zamanda biz əgər müqayisəni aparsaq, gərək müqayisəni həm də gənclərə olan diqqətlə, müxalifətə olan diqqət arasında da müqayisə aparaq və qeyd etməliyik ki, gənclərə olan diqqət müxalifət qüvvələrinə olan diqqətdən daha artıqdır beynəlxalq qurumlarda. Bu fikirlə razısınız?
Müəyyən mənada razıyam və bunun izahı da var. Eşitmək istəyirsiniz izahı?
Buyurun.
Demək, bir izah bundan ibarətdir ki, beynəlxalq təşkilatların bir çox nümayəndələri, onlar bir sıra maraqlarına görə, o maraqlar barədə çox danışılıb, İndi qısaca onun üstündən keçək ki, bu maraqlar təhlükəsizlik maraqlarıdır, neft maraqlarıdır, iqtisadi maraqlarıdır və başqa geopolitik maraqlardır ki, o maraqlara görə belə qənaətə gəlmişdilər ki, və həm də bu real politika prinsipidir ki, mövcud hökumətlə işləsinlər və mövcud hökumətlə işləməyi özlərinə zərurət olduğunu inandırandan sonra istər-istəməz bu qərarlarını əsaslandırmaq üçün müxalifətlə bağlı məsələlərdə bir qədər çalışırdılar ki, hər şey görməsinlər. Çünki bir tərəfdən əsaslandırasan ki, müxalifət haqlıdır, demokratikdir, mübarizə aparır, güclüdür, amma mən bu avtoritar hökumətlə işləyirəm, bunu necə əsaslandırmaq olar? Ona görə də hökumətlə işləməyi əsaslandırmaqdan ötürü müəyyən dairələr Azərbaycan müxalifətini olduğundan aşağı şuurlu şəkildə qiymətləndirirdilər və Azərbaycanın demokratikləşməsini biraz sonranın işi kimi görürdülər. Ona görə də mövcud müxalifətə bütün dairələr demirəm, müəyyən dairələr bir qədər biganə münasibət göstərib, amma biraz uzağa baxırdılar ki, eybi yox, indi biz hələlik Əliyevlərlə neft alverimizi eləyərik, amma zaman özü demokratikləşməni gətirəcək və biz də yeni nəsli, yeni nəsildən olan insanları müdafiə eləyəcəyik, artıq avtomatik olaraq bir müddətdən sonra ölkə demokratiyaya qovuşacaq. Ona görə də belə illüziyalar var idi, belə illüziyalar vardı və daha çox diqqət kəsilmişdi ki, yeni nəslin içərisindən ictimai aktivlər çıxsın, onlara şərait yaradılsın və indi olmasa da bir müddətdən sonra ölkədə demokratik dəyişikliklər həyata keçirilsin. Amma indi son baş verənlər nəyi göstərdi? Son baş verənlər onu göstərdi ki, indiki sülalə hakimiyyəti təkcə bu gün hakimiyyəti zəbt eləməyib. İndiki sülalə hakimiyyəti 10 il, 15 il, 20 il bundan sonranı da davasını indidən aparır. İndidən çalışırlar ki, bütün o nəfəsliklərin hamısını qapasınlar ki, nəinki bugün onların hakimiyyətinə təhlükə olmasın, hətta müəyyən bir uzaq perspektivdə də onların hakimiyyətinə təhlükə olmasın. Ona görə də bugünləri həmin o beynəlxalq dairələr həyəcan təbli çalmağa başlayıblar. Onlar başa düşürlər ki, bu siyasət durdurulmasa, təkcə bugünkü Azərbaycanın demokratiyası qurban verilməyəcək, həm də Azərbaycanın sabahki demokratiyasının taleyi də qurban veriləcək. Ona görə də onlar deyirlər ki, heç olmasa biz bu gününü Azərbaycanın qurban vermişik nələrinsə xatirinə, sabahını saxlamaq lazımdır.
Və elə bu yerdə Zahid Oruç, Ana Vətən Partiyasının sədr müavini millət vəkili Zahid Oruç xəttdədir. Prodüserimiz onunla əlaqə saxlaya bilib. Zahid bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtın xeyir olsun.
Zahid bəy, Əli Kərimli Avropa qurumlarının bəzilərinin deyək ki, Azərbaycan hökumətinin lobbiçilik deyək ki, səyləri nəticəsində ölkədəki problemlərə göz yumduğu barədə iddianı irəli sürür. Və belə bir fikir də işlətdi ki, bu barədə hətta belə nəticələr var idi ki, Azərbaycanın neft pulları yavaş-yavaş Strasburqa da gedib çatır. Siz nə düşünürsünüz bu barədə?
Bilirsiniz, mən söhbətə efirdə o zaman qoşuldum ki, hörmətli Əli Kərimli iddia edirdi ki, bu hakimiyyət nəinki indiki dövr üçün, gələcək perspektivdə də onun siyasi iqtidarının qərarlaşması və davam etməsi naminə planlarını həyata keçirməkdədir və o bu hakimiyyəti xüsusi bir epitetlə adlandırmışdı. Birbaşa onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu hakimiyyətin lideri xalqın səs verməsindən keçib gəlibdir. Onun gələcək kontekstində qiymətləndirməsini bax bu addımdan başlamaq lazım idi. İkincisi, Avropa qurumlarına münasibətdə yaxşı olur o halda ki, həmin qüvvələr Azərbaycan daxili problemini əsas götürüb də hakimiyyətin üzərinə gəlsinlər və müxalifətin hakimiyyət uğrunda mübarizəsi üçün əlverişli bir meydan hazırlasın. Onda həmin qurumlar çox yaxşı olur. Demokratiyaya dəstək vermiş kimi sayılır. Demokratiyanın üstün götürdükləri vurğulanır. O yerdə ki, hakimiyyətlə normal əməkdaşlıq mövqeyi ortalığa çıxır, o yerdə dərhal bizim müxalifət qüvvələri neft pullarını axtarmağa başlayırlar. Hesab edirəm ki, bu mənada məsələyə yanaşma çox yanlışdır.
Və Əli bəy, yəqin ki, sonra cavab verər, amma mən əvvəlcə suallarımı ünvanlamaq istəyirəm. Əli bəy bir neçə konkret misal gətirdi və konkret olaraq sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun layihəsinin Venesiya komissiyasının xeyir duası ilə Azərbaycanda sərbəst toplaşmanın pozulmasına xidmət etdiyini qeyd elədi. Çünki onun fikrincə Azərbaycanda məmurlar bu qanundakı boşluqlardan istifadə edərək sərbəst toplaşma azadlığını pozurlar. Və bu tip Venesiya komissiyasının ümumiyyətlə bir neçə qanun layihəsinə belə müsbət rəy verərək ölkədə onun sözlərinə görə demokratiyanın boğulmasına əsas yəni şərait yaratdığını qeyd edir. Bu fikirlərə də sizin reaksiyanızı bilmək istəyərdim.
Bu məsələlə bağlı mən xatırlayıram ki, həmin qanunvericilik son variantda qəbul olunduğu dövrdə Venesiya komissiyası xüsurəylə çıxış eləmişdi və Azərbaycan hakimiyyət dairələri də həmin rəqdəki boşluqların, yəni konkret olaraq məhz bu xarakterli qanunvericiliyin, məsələn, Şərqi Avropa ölkələrində və digərlərində qəbul olunduğu zaman həmin qurumun çox neytral, normal bir münasibət göstərdiyini, amma Azərbaycanda qəbulu zamanı tamamilə özünə məxsus arqumentlər seçdiyini və həmin arqumentlərində hüquqi xarakter daşımadığını ortalığa qoymuşdu. Mən onu xatırlayıram ki, ən azı bir 7-8 səhvəlik böyük bir material dərc olunmuşdu. İndi məsələyə bu nöqtəyə nəzər vermək ki, Avropa qurumları məhz hansısa bir konfidensial şəraitdə Azərbaycan hakimiyyətində müəyyən iş birliyinə gediblər və hüquqi zəmində də məsələnin hakimiyyətin xeyrini həll eləmək üçün sövdələşmələri olub. Doğrusu bu iddia mənə çox qəribə gəlir. Məsələnin ikinci tərəfi ondan ibarətdir ki, sərbəst soxlaşma azadlığı haqqında qanunvericilik real gerçəklikdə ən yaxşı səviyyədə işləyə bilər. O halda ki, müvafiq ünvanlarda həmin aksiyalar keçirilmiş olsaydı. Bizdə mən onu görmüşəm ötən dövr ərzindəki bütün müxalifət qüvvələri o yeri, o məkanı sərbəst soxlaşma azadlığının meydanı kimi görmək istəyirlər ki, o hakimiyyət uğrunda mübarizənin əlverişli strateji yüksəkliyi olsun. Yəni o yer, o coğrafiya, o yol xəritəsi onları aparıb Prezident administrasiyasına və ya konkret hökumət binasına çıxarsın. Və ya kütləvi insan bunların rədəsindən kənarda təsadüfən toplaşmış kütləvi insan axını olan yerlər olsun. Bundan kənarda hara təklif olunsa, bu bunların öz platformasına...
Amma bu təbii deyil mi Zahid bəy?
Xeyr, qeyri təbiidir. Çünki sərbəst toplaşmaq o anlama gəlir ki, buyur öz platformanı istənilən məkanda, istənilən coğrafiyada, istənilən yerdə söylə.
Amma əgər müxalifət qüvvələrinin prezidentə iradı varsa, bunu prezidentin eşitməsini istəyəcəklər yəqin ki.
Bu qanunvericilikdə müəyyənləşib. Yəni konkret olaraq müxtəlif ünvanlarda bu cür o yerlər ki, yəni bilavasitə dövlət qurumlarının yerləşdiyi məkanlarda onun hansı coğrafiyası, hansı məsafəsində bu aksiyaların keçirilməsinin yəni normativləri müəyyənləşib. Mən o vaxt hatırlayıram ki, həm məsafədən söhbət gedirdi ki, bu əvvəlki qanunvericilikdə 300 metr idi, sonra isə indi 200 metrə qədər endirilir. Mən dedim ki, hər halda müxalifət biraz obrazı söyləmişdim ki, bir 100 metr də olsa yaxınlaşır. Və buna da çox əsəbi reaksiyalar vardı, mən hatırlayıram. Yəni, mən məsələni bu kontekstdə qoymaq istəyirəm ki, bizim müxalif qüvvələrin doğrudan da vətəndaşla ünsiyyət problemi əslində yoxdur. Amma bunlar istəyirlər ki, güya 90-cı illərdəki kimi küçə aksiyaları hansısa böyük siyasi nəticələr doğuracaqdır. Yəni, belə bir illüziya var. Amma güya bizim müxalifət, bax, azadlığın efirindən dediyini, ya aynəsinin efirindən dediyini, küçədə vətəndaşa deyib də əlavə hansı böyük siyasi nəticələr gözləyir ki?
Yəni, əlbəy, cavab vermək istəyirsiniz yəqin ki.
Yaxşı, mən xatırladınız, elə bildim, elə dialogu özünüz aparacaqsınız.
Yox, buyurun.
Əvvəla,
son sizə idi deyə.
Əvvəla Zahid Oruc maraqlı bir etiraf elədi ki, deməli, hakimiyyətin əsas qorxusu odur ki, toplaşan adamlar birdən prezident aparatının, milli məclisin olduğu binaya yaxınlaşarlar. Adamlar toplaşmamalıdırlar, birdən ora yaxınlaşarlar. Bu maraqlı etiraf idi, düz təəccüblüdür ki, xalq tərəfindən seçilmiş hakimiyyət öz xalqından niyə belə qorxsun? Bütün dünyada, hətta demokratik ölkələri, tam demokratik ölkələri qoyaq qırağa, bizim qonşuluğumuzda olan yarım demokratik ölkələrdə də parlamentin, prezident aparatının qarşısında kütləvi etiraz aksiyaları keçirilir, bundan qorxmaq lazım deyil. İkincisi, mövcud qanunvericiliyə görə 200 metrə qədər hətta rəsmən hakimiyyət razılıq verib ki, xalq yaxınlaşa bilər prezident aparatına, milli məclisə. Amma bizim miting üçün təklif elədiyimiz yerlərin arasında həmin o hökumət binalarından təqribən 10, 15, 20 kilometr məsafədə olanları var. Biz Gənclik meydanında, Nərmanov meydanında, Xətai meydanında, Cabbarlı meydanında, Elmlər Akademiyasında, hətta Qələbə meydanında mitinglər təklif eləmişik. Necə olur ki, bu ərazilərin heç biri yaramır. Biz hətta elə vaxt olub ki, 10 meydan təqdim eləmişik. Keç olmasa bu 10 meydandan biri seçilsin. Hətta Müsavat Partiyası Ukrayna meydanında miting üçün müraciət eləmişdi. Bilirsiniz, bu hökumət binalarına bir 30 kilometr olar Ukrayna meydanından. Kim gələcəkdi Ukrayna meydanından hökumət binalarının yanına? Niyə bu qədər xalqdan qorxasan ki? Ona görə də bu çox uğursuz bəhanədir. Və nəhayət, əgər biz düz yer seçə bilmiriksə, biz doğrudan da çox maksimalist tələblər qoyuruqsa, heç olmasa bu konstruktiv müxalifətlərinə şərait yaratsınlar da, bunlar da bir toplaşsınlar, onlara bir imkan versinlər heç olmasa.
Amma onlar toplaşmaq istəyirmi?
Prinsip etibarilə bizə nümunə göstərsinlər. Bunlar axı bəs deyirlər, onlar həqiqi müxalifətdilər, onlar doğrudan da sözləri var deməyə. Heç olmasa onlara bir göstərsinlər, biz də bilək ki, haralarda bu hökumətin miting eləməyə etirazı yoxdur. Bizim bildiyimizə görə, hətta Ukrayna meydanında da imkan verilmir mitinglərin keçirilməsinə. Bu məsələ ümumiyyətlə bilirsiniz, o qədər aydındır ki, hətta mən bu barədə diskusiyanı yersiz hesab eləyirəm, çünki bütün dünya bilir ki, bütün bəhanələrlə Bakı şəhərində, Respublikanın rayonlarında mitinglərin qarşısı alınır. Digər bir məsələ, Avropa Şurası ilə bağlı bizim prinsip etibarilə qərb institutlarının, o cümlədən də Avropa Şurasının Azərbaycanda konkret olarak insan hüquqları ve demokratiya ile bağlı meseleleri araştırmasına heç bir etirazımız yoktu. Ve bugünkü müxalifet sabah iktidar olanda da buna etirazımız olmayacak. Biz bunu başa düşürük ki, insan hakları heç bir ölkənin daxili işi değil. Bilirsiniz, bu adamlara elə gəlir ki, ölkənin daxilində mətbuatı sustura bilərlər, jurnalistleri həbs eləyə bilərlər, siyasi məhbusları həbsdə saxlaya bilərlər və bununla maraqlanmaq artıq ölkənin daxili işlərinə qarışmaq kimi qəbul olunur. Bu prinsipial köklü bir səhvdir. Amma biz bütün zamanlarda doğruları deməyi bacaran siyasi qüvvə olaraq necə ölkənin daxilində səhv görəndə onu tənqid edirik, necə ki Avropalılar öz səhvlərini tənqid edirlər, eləcə də ayrı-ayrı fərdlər öz işinin öhdəsindən gələ bilməyəndə Avropa Şurasında biz bunları da deyirik. Amma bu demək deyil ki, bizim mövqeyimizi siz iqtidarın mövqeyi ilə analogiya kimi təqdim eləyəsiniz ki, onlar da Avropa Şurasını tənqid edir, biz də Avropa Şurasını tənqid edirik. Onlar Avropa Şurasını prinsipial yanaşmaya görə tənqid edir. Deyirlər ki, ümumiyyətlə onlar görmək istəmirlər ki, Avropalılar, Amerikalılar bu ölkədə demokratiya adına hansısa bir addım atsın. Biz isə deyirik ki, bizim perspektivdə getmək istədiyimiz yer, inteqrasiya olunmaq istədiyimiz yer Avroatlantik məkandadır. Biz o qurumlarla inteqrasiyanı dərinləşdirmək istəyirik. Amma filan diplomat, filan məmur işinin öhdəsindən gəlmir. Həmin adam dəyişdirilməlidir. Həmin adamın əməli pislənilməlidir. Bu artıq tamam fərqli bir şeylərdir. Ona görə də istəyirəm bu paralelliyi gətirməyəsiz. Və nəhayət, axırıncı bəndi də deyim ben bu məsələ ilə bağlı. Zahid Orucu etiraz elədi mənim ifadəmə, səsləndirmədi daha bir dəfə. Mən onu bir daha demək istəyirəm. Mən sülalə hakimiyyəti demişdim. O da dedi ki, hakimiyyət Azərbaycanda xalq tərəfindən seçilir. Görəsən, Yeni Azərbaycan Partiyası və onun tərəfdarlarından başqa dünyada daha kimlər hesab edir ki, Azərbaycanda hakimiyyət xalq tərəfindən seçilir? Və əgər ölkədə bir prezident hakimiyyəti öz oğluna ötürürsə və özü də sadəcə seçicilərin saxtalaşdırılması yolu ilə yox, oğlu baş nazir, prezident vəzifəsini icra eləyən şəxs təyin olunmaqla, avtomatik olaraq atasının sərəncamı ilə prezidentlik vəzifəsini üzərinə götürürsə, bu sülalə deyilsə nədir bəs?
Və mən
də cavab verim mən, əgər icazə olarsa.
Aha, buyurun, amma mən də bir
deməsən,
hər halda beynəlxalq qurumlar, o cümlədən Avropa Şurası İlham Əliyev prezident olaraq tanıyırlar və
təşəkkür edirəm. Mən elə məhz bu sizin icazə versəniz, mən çox qısa şəkildə elə bu fikrinizi davam elətdirərək elə gedib demək istəyirəm ki, biraz ona daxil əslində bir mənəvi kateqoriyadır, sülalə hakimiyyəti kimi deyəsiz, yəni o bir hər hansı siyasi və hüquqi nəticələr doğurmur, amma bunu qeyri-legitimlik kontekstin kimi vermək istəyirlər ki, bəli, bu qeyri-qanunudur. Elə olmuş olsaydı, onda Azərbaycan bütün ciddi beynəlxalq sanksiyalara və izolyasiyalara məruz qalardı və Azərbaycan iqtisadi siyasi əlaqələrini tamam itirmiş olardı. Fakt, real gerçəklikdə həm hüquqi, həm siyasi baxımından bütün Azərbaycanın beynəlxalq bağlaşmaları.
Amma Zahid bəy, bu yerdə
Azərbaycan
də
Azərbaycan hakimiyyət başçısının liderinin imzası ilədir. Bu birinci məsələ.
Amma Zahid bəy, bu yerdə də yəni etirazımı bildirməliyəm, çünki dünya təcrübəsində bu heç də həmişə baş vermir. Yəni hətta sizin belə qeyri-legitim saydığınız hökumətləri beynəlxalq ictimaiyyət bəzən qəbul edir.
Yox, mən məsələnin hələ birinci sonuncu bu arqumentdən başladım, amma başqa bir məsələlər də var. Burada parametrlər çoxdur və biz deyirik ki, həmin seçkilərin nəticələrinə münasibətdə beynəlxalq qüvvələrin verdiyi rəy bizim müxalifətin indi burada ifadə elədiyi rəylə büsbütün fərqlidir. Əgər doğrudan da həmin rəylərə söykənsəydilər və hansısa bir məqamı üzərində dayansaydılar, bu ətrafda diskurs açmaq olardı. Lakin bütün hallarda biz hesab edirik ki, Azərbaycanın prezidenti demokratik liderdir. Bu özünün bütün yəni digər qüvvələrlə və siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizə aparanlarının baxışlar sisteminə müqayisədə daha artıq dərəcədə məhz bir nömrəli demokrat. İkincisi, çox qısa. Siz bilirsiniz, bizim bu diskusiyamız yəni yazılır və sistemlən halda onun 20-ci dəqiqəsini də 30-cu dəqiqəsini də efirə təkrar qaytara bilərsiniz. Və gördünüz ki, mən heç yerdə hansısa elə bir fikir söyləmədim ki, hakimiyyət güya çox ciddi şəkildə narahatdır ki, bu insanlar protest elektoratı birdən gedib hansısa ünvana çatar. Mən konkret məsələni qoymuşdum. Bizim söhbətimizin 20-ci dəqiqəsində fikirlərimizi ciddi şəkildə tərif edənlər məli gərək Azərbaycan daxili rəylərə də eyni münasibəti göstərməkdədirlər. Yəni bir söhbət gedişində bu cür tərif gərək olmayaydı. Üçüncü məsələ, deyirlər ki, onların Avropa Şurasının tənqidi ilə bizim tənqidimiz fərqlidir. Biz düşünürük ki, yəni hakimiyyət mənsubları, onun platformasını dayanıb müdafiə edənlər hesab eləyirlər ki, bu qurumların rəyləri, insan haqları məsələsinə münasibətləri bizim daxili işimizə qarışmaqdır və s. Qətiyyən belə deyil. Həmin məndən olsa şəxsən Azərbaycan bunlar göstərdiyi bütün bu yerləri deməli protest üçün, yəni bunların etirazları üçün deyək ki, mübarizələr üçün meydan kimi verərdim. Onsuz da yəni onlar heç bir siyasi nəşə doğrası deyillər. O cümlədən.
Niyə siz fikirlərinizi çoxluq bölüşmür hökumətdə?
Yox, mən ayrı bir məsələni toxunma. İnsan haqlarına münasibətdə. Biz deyirik ki, yəni Azərbaycanın ən fundamental insan haqları problemlərinə münasibət göstərin. Paralel iki insanın, beş insanın da üzərində diaqnoz qoyanda və onu hakimiyyətin əleyhinə yönəldəndə daha ciddi qəbul olunsun. Biz buna toxunuruq. Yoxsa deyilir ki, filankəsin məhkəmə məsələsinə münasibət, bunlar belə bir mövqə göstərir. Bu qeyri-qanudur. Kim onu elə deyilir ki?
Və Zahid bəy, bir sualı da vermək istəyirəm. Yəni bütün iddiaların cavablandırılmasına nail ola bilməsək də, amma hər halda Əli Kərimli Avropa Şurasına qoşulduğumuz vaxt və indi Azərbaycanda azadlıqların vəziyyəti ilə bağlı bir müqayisə apardı və dedi ki, indi daha azdır və azadlıqlar həm sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı, həm amma bu eyni fikri biz beynəlxalq təşkilatların reytinginə baxaq kəndə görə bilərik. Misal üçün 2001-ci ildə Freedom House-a görə Azərbaycan qismən azad ölkə idi. İndi tamamilə qeyri-azad ölkələr siyahısındadır. Sizcə Avropa Şurasında üzvlük Azərbaycana niyə kömək eləmir öz vəziyyətini düzətsin?
Belə düşünmürəm. Açığı Freedom House-un rəylərini biz parlamentdə bir çox hallarda
təqdim edirik. Yəni tək Freedom House deyil, mən sadəcə birini götürdüm, amma bütün beynəlxalq təşkilatlar.
İcazə verin, fikrimi davam etdirim. Bu rəyləri tənqid edərkən də daha çox ona isnad edirdik ki, insan haqlarını bütövlükdə məsələsinə münasibətdə ayrı-ayrı faktlardan çıxış edilməsi yanlışdır. Yəni burada fundamental ümumi siyasət qiymətləndirilməlidir. Ötən dövr ərzində də bu istiqamətdə çox böyük işlər həyata keçirilibdir. Yəni indi kimsə iddia edirsə ki, Azərbaycan 2001-ci ildə Avropa Şurasına daxil olduğu dövrlə indiki vəziyyətdə siyasi, iqtisadi və s. kimi azadlıqların indeksində geriləmələr var. Çox yanlış dəyərləndirilmədir. Əslində, ötən dövr ərzində çox böyük yol keçilibdir. Amma bu bir başqa məsələdir ki, müxalifət zəiflədikcə qeyri-demokratiya vəziyyəti haqqında çağırışlarının şiddəti artır. Bizim bu əslində problemimiz bundan ibarətdir. Nisbi güclü müxalifət halında ölkədəki vəziyyətin qiymətləndirilməsi də ayrı cür olardı. Mən elə gəlir ki, bax belə bir bu sonuncu ifadəm ola bilər. Bilirəm ki, artıq bu da problem yaradır ki, yəni mənə efirə qoşmuşsuz zaman çox gedir. Bizdə əgər bu müxalif qüvvələr güclü olsaydılar, bu missiyanı özləri götürərdilər. Bunlar zəif olanda beynəlxalq qüvvələrin Azərbaycan haqqında qiymətlərinin şiddəti artır və sanki müxalifətçilik missiyası o qüvvələrin üzərinə düşür. Budur məsələ.
Və bir dəqiqə, Əli bəy, siz bir dəqiqə ərzində xahiş edirəm.
Əvvəla burada təhrifdən söhbət getdi. Heç bir təhrif yox idi. Cənab Zahid Oruç dedi ki, müxalifət elə yerlərdə miting keçirmək istəyir ki, oradan prezident aparatına Milli Məclisə getmək olsun.
Bunu yoxlamaq imkanı var dinləyicilərin, bunun üstündə dayanmayın.
Bəli, mən də bunu dinləyicilərə həval eləyirəm ki, özləri müəyyənləşdirsinlər ki, bax, həqiqətə bunların münasibəti hər yerdə belə olur. İkincisi, İlham Əliyevin hakimiyyətinin dünya tərəfindən de facto qəbul edilməsi çox böyük bir təsəlli deyil. Bəşir Əsədin də hakimiyyəti de facto qəbul olunur, Özbəkistanın, Türkmənistanın, hətta Şimali Koreyanın da hakimiyyəti de facto qəbul olunur. Bütün dünya Şimali Koreya diktatoru ilə danışıqlar aparır. Bugün dünyada mövcud qayda belədir. Kim hansı əraziyə nəzarət edirsə, faktiki nəzarətindədirsə, onun nə dərəcədə leqitim olmağından asılı olmayaraq həmin qüvvələr qəbul edilir. Bu çox zəif təsəllidir. Mənim üçün çox maraqlı oldu. Necə olur ki, bu hakimiyyətin nümayəndələri hamısı deyirlər ki, bütün deməli beynəlxalq təşkilatlar, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa Birliyi, ABŞ, bütün qərb hamı bu hökumətə qarşı qərəzlidir, ikili standart həyata keçirdir. Bəs onda bunlar niyə səbəb özlərində axtarmırlar ki, niyə görə bu qədər qeyri-populyar bir qüvvə ölkənin hakimiyyətdə qalmalıdır və Azərbaycanı bütün dünyaya qarşı qoymalıdır? Bəlkə elə Azərbaycanın xatirinə bu qədər qeyri-populyar olan qüvvə çəkilsin Azərbaycanın rəhbərlikdən.
Mən burada Əli bəy sizi dayandırmalıyam və təəssüf ki, daha artıq bir son mesajı oxuyuram. Məhərəm Şahverdi yazır ki, günah Avropa Şurasında deyil, günah neftədir ki, o da Avropalıları cəlb edib özünə, onlar da gəlib paylarını alıb gedirlər. Və Avropa Şurasının nümayəndələrinin tez-tez işlətdiyi bir kəlməni demək istəyirəm. Sonda bəlkə onların da fikri səslənsin deyə ki, hər halda Azərbaycanın Avropa Şurasında qalmağı və addım-addım irəliləməyi onların fikrincə daha yaxşıdır, nəinki sanksiyaların tətbiq olunmağı və hər şeyin sona çatması. Və təşəkkür edirəm Zahid bəy efirə qoşulduğunuz üçün və Əli bəy sizə efirə gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti saatda bələdiyyə seçkilərinə start verildi. Bundan sonra nə olacaq? Bu barədə söhbət edəcəyik. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.